В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Візит українського прем'єра Яценюка до Польщі на тлі закидів Кремля. Реакції політиків на заяву Москви про участь Яценюка в чеченській війні та реакція учасників тієї війни.
Руководитель Следственного комитета, когда говорит, что премьер-министр Украины воевал в Чечне на чеченской стороне, для меня вообще я чуть не упал сегодня. Было настолько смешно.
Мы також почуємо реакції киян на такі заяви.
Не знаю, але це весело. Це весело звідси сприймати. А там я чим вони думають, я не знаю.
Ми почуємо не лише веселі реакції, про це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Мінську так і не досягли домовленості про відведення озброєнь калібру до 100 міліметрів. Робоча підгрупа з питань безпеки, тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на сході України завершила сьогодні дводенну роботу без такої домовленості. Наразі зустріч коментували, як виглядає, тільки донецькі сепаратисти, які заявляють, що наступна зустріч цієї підгрупи запланована на вівторок 15 вересня. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що членам її спеціальної моніторингової місії в Україні розповіли про силове захоплення невідомими трьох бійців, що зникли кінцем минулого тижня на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. ОБСЄ наводить повідомлення українського командира, з частини якого зникли бійці-десантники, що місцеві українські прикордонники бачили, як цих трьох солдатів примусово садили у два авто військового зразка близько 10 осіб в одностроях військового зразка, прикметних знаків на якому не було видно здалеку. Державна служба з питань надзвичайних ситуацій повідомила про перехід на посилений режим служби з огляду на прибуття великої кількості хасидів до Умані Черкаської області на святкування юдейського нового року Рож Гашана. Як повідомляє сайт відомства, із 9 до 19 вересня в Умані рятувальники держслужби переходять на посилений цілодобовий режим несення служби. Очікується, що в період святкувань Умань відвідають 25 чи 30 тисяч громадян Ізраїлю. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застерігає Росії, що безпека країн Євросоюзу та їхні кордони є недоторканними. «Я хочу, щоб у Москві це чітко усвідомили», – заявив Юнкер, виступаючи у Європейському парламенті.
The Baltics and Poland are very important.
Країни Балтії і Польща є дуже важливими членами Євросоюзу. Вони не повинні думати, що нас не буде там, якщо їхня безпека і кордони будуть під загрозою, наголосив Жан-Клод Юнкер. Росія заявляє, що їй варто чекати на посилення санкцій Заходу. З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Як сказав він на міжнародній виставці озброєння в Москві, це посилення санкцій, на його думку, буде відбуватися незалежно від розвитку подій на сході України. Болгарія заявила, що готова відкрити повітряний коридор російським літакам, що прямують до Сирії, але лише в разі, якщо Болгарію допустять до огляду їхнього вантажу. Як повідомив міністр закордонних справ Болгарії, російські колеги мають погодитися на проведення таких перевірок на болгарському аеродромі. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український прем'єр Арсеній Яценюк під час одноденного візиту до Варшави заявив сьогодні, що Польща, як ніхто інший, розуміє Україну і закликав Варшаву до ще активнішого відстоювання українських інтересів в Європейському Союзі. Яценюк також зробив кілька заяв щодо врегулювання конфлікту на сході України, зокрема заявивши, що проведення своїх так званих виборів сепаратистами на Донбасі означатиме зрив мінських мирних домовленостей. Яценюк також заручився польським кредитом на 100 мільйонів євро на облаштування західної ділянки українського кордону. За візитом стежить мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Отже, Ростиславе, що прем'єр Яценюк говорив про конфлікт на сході України і про роль Польщі в українських справах?
Візит був одноденний, але були важливі політичні заяви, моменти і фінансові, цей кредит Києву. Яценюк сказав, що позиція Польщі в питанні України в Європейському Союзі для України надзвичайно важлива. І він попросив ще більшого залучення Польщі в українські справи, бо, як він висловився, мало хто розуміє Україну так, як її розуміють поляки. Також цікавий момент, що він сказав, що Польща своїм прикладом може слугувати Україні, оскільки важкі, але серйозні, ефективні реформи такі торують шлях до Європейського Союзу, до членства в Європейському Союзі. Тому Польща для України є такою близькою, він висловився. Щодо конфлікту. Польща намагалася якось зрушити з місця, коли пробуксовували мінські домовленості, ці от місяці, коли тривало бої фактично на Донбасі. Якось хотіла або змінити нормандський формат, або долучитися до нормандського формату, чи розширити його, або щоб Європейський Союз був представлений за переговорним столом. Тобто лунали заяви і президента Анджея Дуди нового, і польських міністрів, і колишніх міністрів. Сьогодні це питання про зміну формату не піднімалося. Я щойно розмовляв з Лукашем Ясіною із польського часопису «Культура ліберальна», і ось що він сказав.
Польський прем'єр-міністр Ева Копач та польський президент Анджей Дуда сьогодні нічого не говорили про нормандський формат. Ева Копач та Анджей Дуда багато говорили про нормандський формат раніше. Це дуже важливе для польської внутрішньої політики. Два тижні тому, коли президент Порошенко сказав, що він думає, що не потрібно обминути формат, це було в Польщі дуже нецікаве і ніхто не підтримував цього, сказав президент Порошенко.
А можливо, це пояснюється тим, що зараз от вересні справді затишчя певне на фронті, обстріли майже припинилися, тобто такого за півтора року ще не було. Ева Копач сьогодні сказала, що Польща підтримує Мінськ і мирні домовленості. Водночас вона сказала, ми розуміємо їхню слабкість і недолік, які вони мають, але в принципі Варшава і Київ мають ідентичні позиції, що конфлікт не можна вирішити силою. Яценюк відповів критикам мінського процесу, каже, що було тільки два сценарії: поганий або дуже поганий. Поганий – це оцей Мінськ, який пробуксовував, а дуже поганий – це широкомасштабна повноцінна війна з величезними жертвами. Тобто, отакі були вибір. Він також скритикував цей намір провести так звані вибори, що планують самопроголошена ДНР на 18 жовтня і самопроголошена ЛНР на 1 листопада, які можуть зірвати мінський процес.
Ростислава, а щодо кредиту, ось куди підуть гроші польської позики? На початку йшлося про те, що це 100 мільйонів євро, які сьогодні Яценюк зміг заручитися цим кредитом.
Так, це великі кошти. Вони виділяються, ці 100 мільйонів євро виділяються аж на 30 років, там майже 0%. Тобто, фактично, це такі просто позика безвідсоткова. От. Це піде на облаштування західного кордону України, який є одночасно східним кордоном Польщі і східним кордоном Європейського Союзу, і також автошляхів, які ведуть до нього. Послухаємо польського прем'єра Еви Копач під час прес-конференції з Арсенієм Яценюком.
Згідно з угодою, кредит буде спрямований в тому числі і на модернізацію інфраструктури на дорогах і на кордоні. То є дуже важлива справа, зокрема через все більшу зацікавленість громадян України поїздками до Польщі та країн Європейського Союзу, а також через потребу контактів між нашими суспільствами.
А як сказав пан Яценюк, ці кошти будуть використані на розбудову 8 пунктів пропуску на цьому кордоні, а загалом через цей кордон на рік проходить 8 мільйонів громадян в один бік і в інший бік. Людмила.
Дякую. Зі мною у студії був Ростислав Хотин. Він розповідав про одноденний візит прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Польщі. Візит, між іншим, який відбувався на тлі скандалу. Слідчий комітет Росії звинуватив українського прем'єра в тому, що той катував росіян та воював, мовляв, на боці Чечні в конфлікті на початку 90-х років минулого століття. Арсеній Яценюк це все спростовує і називає клінічним діагнозом російської влади. Це цитата. Радіо «Свобода» провело власне розслідування і поспілкувалося з чеченцями та українцями, які тоді воювали в першій чеченській війні. І розпитали також університетського викладача Яценюка, чи міг 20-річний студент тоді непомітно втекти з пар на війну в Грозний. І ось ми почуємо з вами зараз деталі у матеріалі Яни Полянської.
Фраза Арсенія Яценюка «куля в лоб» та «куля в лоб» вмить набула нового значення після заяви голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна. Наближений до Володимира Путіна чиновник звинуватив українського прем'єра в тому, що в 90-х роках Яценюк буцімто воював проти російських військових під час конфлікту в Республіці Чечня. Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті. За версією слідчого комітету Росії, Яценюк брав участь щонайменше у двох збройних зіткненнях. В останній день 1994 року на площі Мінутка та в лютому 1995 року в Грозному, а також у катуваннях і розстрілі полонених росіян в Октябрському районі Грозного на початку 95-го року. Крім того, Бастрикін каже, що Яценюк серед інших активних учасників у Наунсо в грудні 95-го року отримав нагороду Джохара Дудаєва «Честь нації». Яценюк уже назвав такі заяви клінічним діагнозом російської влади під час свого візиту до Варшави.
Сталінське правосуддя замішане на геббельсівській пропаганді і підтверджено і підписано Володимиром Путіним.
У Чернівцях рідні та друзі чинного прем'єра звістку про його службу в Чечні сприйняли з гумором. Колишній викладач Арсенія Яценюка розповідає, що читав у той час у нього політологію. Він пригадує, що 31 грудня 1994 року Яценюк ніяк не міг брати участь в боях на площі Мінутка.
Був вдома, святкував Новий рік, і ми, викладачі, бачили його. І не могло такого бути, щоб людина десь пропала на 2-3 дні, максимум тиждень, і її ніхто не бачив. Це абсолютна нісенітниця.
Не менш здивовані кремлівськими заявами і в Чечні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода сказав Хусейн Ісханов. У той час він був одним із керівників Збройних сил Чеченської Республіки.
Руководитель слідчого комітету, коли говорить, що прем'єр-міністр України воював в Чечні на Чечен. Для мене взагалі я чуть не упав сьогодні. Було настільки смішно.
Справа в тому, що заява Бастрикіна має багато суперечностей, каже Ісханов. По-перше, в заявлений день 31 грудня 94-го року площа Мінутка була вільною. Бою там взагалі не було. І в Октябрському районі Грозного на початку 95-го року росіян взагалі не було. Тож важко уявити, як молодий Яценюк міг їх убивати тоді, каже Ісханов. В організації Наунсо, на яку також посилався Бастрикін, підтверджують, з Яценюком їх нічого не пов'язує. Про це заявила колишня речниця організації Олена Білозерська.
Однозначно, що Арсеній Яценюк ніколи не мав жодного відношення до УНА-УНСО і до війни в Чечні. Принаймні в якості вояка, пов'язаного якось з УНА-УНСО і не пов'язаного теж.
Інтерв'ю про чеченське минуле Яценюка стало певним медіавірусом, говорить політолог Євген Магда. На його думку, це гвинтик у стратегії представити Україну як державу, яка не може собою опікуватись. Буцімто навіть український прем'єр є вбивцею і всіх обманює. Такий інформаційний удар політолог пояснює тим, що Україна має певні успіхи з реструктуризацією зовнішнього боргу, а також голова МВФ Крістін Лагард дуже схильно відгукнулась про успіхи реформ Києва.
Росія готується до того, що буде оприлюднено звіт про причини загибелі Боїнгу 777 і намагається на цій ситуації показати, що, мовляв, Україна теж має величезні проблеми.
Схоже, найбільше зраділи новині про чеченське минуле Яценюка користувачі соцмереж. Жарти та відфотошоплені картинки з'являлись із геометричною прогресією. Спершу користувачі спробували уявити, як міг тоді виглядати Арсеній Яценюк. Потім почали з'являтися архівні відео: Яценюк в чалмі, Яценюк зі зброєю, Яценюк в бою. Не у минуле і вже традиційну паралель із пухнастим кроликом. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Через тиждень в Грозному буде суд над тими, хто міг дати свідчення на Арсенія Яценюка, в тому числі над Миколою Карпюком і Станіславом Клихом. Чому саме зараз виникла чеченська тема в українсько-російському конфлікті? Про це московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій розповів політолог, професор Вищої школи економіки в Москві Микола Петров. Ось його версія.
Мені кажеться, що це просто елемент пропагандистської
війни. Мені здається, що це просто елемент пропагандистської війни. Це відома тактика висунення звинувачень, нехай найабсурдніших, які тим не менш залишають якийсь слід у суспільній свідомості. Це з одного боку. А з іншого, мені здається, що це якась, можливо, превентивна кампанія у зв'язку з тими неприємними речами, на які чекають у найближчому майбутньому. Оприлюднення доповіді щодо Боїнга.
Чому там раптово виник саме прем'єр Яценюк, щоб надати цій справі гучності?
Можливо, це робиться для того, щоб привернути додаткову увагу. Потім з'ясується, що Яценюк до цього не має стосунку, або це Яценюк, але не той Яценюк, або там свідчення змінюються, але інформаційний привід є. Всі це обговорюють, що це, звідки і чому.
а це ж відбувається на загальному тлі, 15 вересня будуть слухання у справі Савченко, яка не має формально нічого спільного з тим, що сьогодні говорить Бастрикін. Але в цьому велетенському інтерв'ю, яке раптом дав голова слідчого комітету, широким таким заходом в одну купу намішали найрізноманітніші імена, включаючи Яценюка.
Справи Миколи Карп'юка, Станіслава Клиха, а також Олександра Малафеєва розглядатиме суд у Чечні. Це демонстрація чого?
Треба розуміти, що за формальної єдності судової системи Росії суди на території Чеченської Республіки дуже відрізняються від усіх інших, у тому числі й тим, що навряд чи можна очікувати, що туди поїдуть якісь незалежні спостерігачі або кореспонденти. Також імовірно й те, що рішення, які сьогодні слідчий комітет, а в його особі влада, хотіли б, у результаті цих судових розглядів отримати в Чечні набагато простіше, ніж де б то не було. І ось тоді можна вважати, що те, що відбувається, а саме пов'язування якихось сьогоднішніх проблем і розглянутих справ із малореальними подіями Бог знає якого минулого, допомагає в тому числі і юридично обґрунтувати те, чому ці справи розглядає суд у Чечні.
Так вважає професор Вищої школи економіки в Москві Микола Петров. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз думки перехожих Києва почуємо, для чого поширює Москва таку інформацію і чому, власне, саме зараз.
З голову не дружив.
Мабуть, іншої інформації немає. Це завідомо неправдива інформація, тому що ті дані, які дає наша преса, вони відповідають дійсності, я так вважаю. 20-літня людина, мабуть, не могла в той час приймати участь в бойових діях в Чечні.
Нехай мусолять, в них робота така. Частково чорний піар. І не зовсім чорний.
В Росії, як всім відомо, поширюють неправдиву інформацію. Іноді доходять до зовсім абсурдних речей. Можливо, їм вже нема чого говорити, нічого нового не придумали, от тому так.
Це інформаційна війна, тупа пропаганда.
Я думаю, її ніхто не поширює. Це піар просто.
Не знаю, але це весело. Це весело звідси сприймати. А там є чим вони думають, я не знаю.
Немає більш чим зайнятися, чесно, просто бред. Та, напевне, намагаються очинити нашу усю владу і тим самим підтримати свій рейтинг чи щось таке.
Ось такі думки від перехожих на Хрещатику почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода. Далі у передачі «Свобода сьогодні» ми почуємо, чому влада не ратифікувала статут суду в Гаазі через Іловайськ.
Україна вже майже два роки, як має війна, досі не спромоглася налагодити організовану систему збору, аналізу цих доказів.
Також ми дізнаємося, чи будуть гречкосії на майбутніх виборах в Україні.
Притягнуто до відповідальності одну особу, яка була виконавцем піраміди. Відомий є кандидат, на користь якого це здійснювалося, але якихось дій слідчих щодо цих кандидатів чи щодо представників його штабу здійснено не було.
Серпи і молоти не завадять модернізації ВДНГ. Британський експерт Білл Макалістер про терористів від культури, інсталяцію на кораблі українського флоту і дух незалежності, якого не було в 90-х. Про все це далі в нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав до секретаріату Міжнародного кримінального суду в Гаазі заяву Верховної Ради України про визнання юрисдикції цього суду у справі злочинів, підсудних йому і скоєних на території України з 20 лютого 2014 року. В цій заяві український парламент просить суд розслідувати злочини вищих посадових осіб Росії та керівників збройних угрупувань, так званих ДНР і ЛНР. Втім, правозахисники вважають, що така заява не гарантує того, що розслідування буде проведене. Вона також не може замінити повноцінної ратифікації Римського статуту МКС, яка би означала повне визнання його юрисдикції. На відміну від ратифікації статуту, такі разові звернення супроводжуються численними юридичними суперечностями, так пояснюють експерти. А вивчала тему Жанна Безп'ячук.
На думку правозахисника Володимира Яворського, нинішнє звернення України до Міжнародного кримінального суду в Гаазі є дещо некоректним у правовому сенсі і може породити багато суперечливих питань. Одне з перших, що на поверхні – це коло осіб, які вчинили злочини. Держава в своєму зверненні не може обмежити коло таких осіб. Натомість саме це Верховна Рада й зробила. У своїй заяві вона просить суд притягнути до відповідальності вищих посадових осіб Росії та керівників терористичних організацій ДНР і ЛНР. Всі опитані Радіо Свобода правозахисники одностайно виступають за ратифікацію Римського статуту. Допоки цього Україна не зробить, будь-які її ситуативні заяви будуть приречені на юридичній колізі. Голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик пояснює, що оперативні військові дії самі по собі не можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.
Джерела казали, що президент боявся, що, наприклад, можуть судити за Іловайськ, тому що там загинуло так багато людей, що ніби може відповідати навіть президент як верховний головнокомандувач. Але це насправді смішно, тому що воєнні злочини – це тортура, це викрадення людей, це спеціально цілеспрямоване вбивство мирного населення. Воно абсолютно не стосується тактики, там, прийомів, ведення військових операцій.
На думку експертів, є в Україні і серйозні проблеми зі збором доказової бази злочинів агресора. Збір та вивчення інформації про воєнні злочини – здійснюватиме прокурор Міжнародного кримінального суду. Основним джерелом такої інформації будуть ті докази, які до суду надасть держава Україна. Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук сумнівається, чи українські правоохоронні органи справді вже підготували докази, без яких звернення до суду не принесе ніяких результатів.
Україна вже майже 2 роки, як має війна, досі не спромоглася налагодити організовану систему збору, аналізу цих доказів. Ми інтерв'юємо людей, які були в полоні. І ми питаємо людей, чи були здійснені якісь правові дії стосовно них. Навіть військовослужбовці, які були в полоні під Іловайськом, от в одній анкеті я знаходжу дослівну відповідь, що зробила Служба безпеки України, сказала: вітаємо вас на волі, хлопці.
Політолог Володимир Фусенко вважає, що не поспішати з передачею заяви до суду українській владі могли радити впливові західні партнери, щоб не провокувати Росію на подальшу агресію. Спішок, Радіо Свобода, Київ.
2/3 кримінальних проваджень через зловживання на минулорічних парламентських виборах завершилися нічим. Це дані моніторингу громадянської мережі «Опора» спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем. Їх оприлюднили сьогодні в Києві. Експерти наголошують на необхідності змін до українського законодавства, бо, на їхню думку, реальних запобіжників появи гречкосіїв на майбутніх місцевих виборах немає. В Раді сподіваються внести відповідний законопроект вже наступного сесійного тижня. Далі Анастасія Москвичова.
До суду дійшло тільки 14 проваджень із 291 відкритих по всій Україні через зловживання на виборах до Верховної Ради минулого року. 220 справ закрили, щодо інших донині триває розслідування, зауважує аналітик мережі «Опора» Олександр Клюжев. За його словами, 7 з 14 фігурантів обмежилися штрафними санкціями, щодо інших суд застосував пом'якшене покарання.
5 осіб отримали позбавлення волі на 5 років з одночасною забороною діяльності виборчих комісій на строк в 2 роки, але усі 5 обвинувачених були звільнені від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Одна особа отримала покарання у вигляді обмеження волі на 1 рік, і одна особа з цих 14 була звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що слідство встановило, що її діяння втратили свою суспільну небезпечність.
У більшості випадків притягнення до відповідальності за підкуп виборців фігурують виконавці, говорить юрист мережі Ольга Коцюбура.
Притягнули до відповідальності одну особу, яка була виконавцем піраміди, тобто яка роздала 2400 гривень своїм односельчанам по 200 гривень. Ці гроші вона отримувала від невідомої особи, як вказується в реєстрі. Відомий є кандидат, на користь якого це здійснювалося, але якихось дій слідчих щодо цих кандидатів чи щодо представників його штабу здійснено не було.
На майбутніх місцевих виборах каруселі і підкуп можуть набути значення значних масштабів, тому що притягнути до відповідальності гречкосіїв неможливо через шпарину у кримінальному кодексі, говорить Денис Ковриженко з Міжнародної фундації виборчих систем.
Громадськість запропонувала взагалі криміналізувати будь-яке поширення товарів, робіт і послуг для виборців у зв'язку з проведенням передвиборної агітації, тобто криміналізувати, по суті, напрямий підкуп виборців.
Відповідальності за підкуп виборців, якщо це відбувається через благодійні фонди чи якихось інших юридичних осіб, зараз дійсно немає ні у кримінальному кодексі, ані в законі про місцеві вибори, погоджується член парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя депутат Олександр Черненко.
Є і ініціативи громадських організацій, є кілька депутатських ініціатив, є своє бачення у президента, буквально в ці дні тривають консультації. Це був один хороший законопроект.
За словами Черненка, законопроект треба внести на розгляд і ухвалити вже наступного пленарного тижня, бо вже 21 вересня почнеться висування кандидатів та агітаційна кампанія. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом сьогодні президент Порошенко підписав указ про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. Підпис під документом він поставив під час засідання Ради регіонального розвитку. І ось метою сьогоднішньої Ради регіонального розвитку за участі президента було відреагувати на критику і вкотре розповісти українцям про децентралізацію. До Українського дому, де відбувалася нарада, з'їхалися голови облдержадміністрації, мери міст, окремі міністри. Поруч з президентом за круглим столом сиділи і спікер Володимир Гройсман, і генеральний прокурор Віктор Шокін, і голова місії ОБСЄ Тана Дезулуета. Та окрім переваг децентралізації, Петро Порошенко озвучив умови, за яких зміни до Конституції щодо цього питання не будуть вносити.
Якщо Москва все-таки вирішить поховати Мінські угоди, то ми повернемося до змісту змін до Конституції. Якщо ж, не дай Боже, дійде до військового чи надзвичайного стану, не коливаючись ні секунди, я видам відповідний указ, подам відповідне рішення до Верховної Ради, і в умовах запровадження воєнного або надзвичайного стану ніякі зміни до Конституції голосуватися не будуть.
Більше про те, що намагався донести до українців Петро Порошенко, і як на це відреагував очільник партії, що критикує децентралізацію, мер Львова Андрій Садовий, читайте на сайті радіосвобода.орг у матеріалі моєї колеги Ірини Стельмах. А в нас ще одна тема про британця Біла Макалістера, професію, чию визначити важко. Свого часу він вивчав психологію, знімав кіно, працював з альтернативним театром, створював культурні центри в закинутих будівлях і очолював Лондонський інститут сучасного мистецтва. Нині в рамках програми ЄС Східного партнерства «Культура і креативність» він допомагатиме новій команді Київського експоцентру ВДНХ перетворювати його в арт-кластер. Кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з експертом про терористів від культури, інсталяцію на кораблі українського флоту і дух незалежності, якого не було в 90-х. Київська лекція британця називалася «Порушуючи правила», і тому, власне, перше запитання моєї колеги було про те, на які ж правила вже посягнули в Україні.
I don't know.
Я не дуже добре знайомий з тим, що відбувається зараз в українському мистецтві. Думаю, більше немає потреби у такому протесті, який був у 90-х. Але тут в Україні я бачу безліч, що деякі прагнуть створювати нові інституції. У 90-х ніхто не хотів робити спільне, усі працювали лише із власними проектами. Якось я провів тиждень із Андрієм Жолдаком. Так от він дещо терорист, бо практично окупував театр у Харкові. До речі, мені здається, що Влад Троїцький діє у схожий спосіб.
Що потрібно враховувати, переносити, носячи європейські досвіди практики на пострадянський ґрунт.
Я б не став називати їх європейськими. Звісно, з української точки зору вони є такими. Але знаєте, іноді в Англії кажуть, це так по-американськи. Але що це взагалі значить? Це по-сучасному. Я можу говорити про радянську ментальність лише як віддалений спостерігач. Але чого я не бачив у 90-х, але бачу зараз, це дух незалежності. Колись у центрі Сороса ми влаштовували виставку «Алхімічна капітуляція». Для неї ми попросили український флот надати нам корабль. корабель, де художники мали представити свої інсталяції. Художники по черзі розповідали про свої майбутні роботи. Адмірал слухав і на все відповів: це дуже цікаво. Я спитав його, як так? В Англії жоден адмірал не погодився б на це. Він сказав: ви не розумієте, ми поколінням не дослухалися до своїх художників і мусимо робити це зараз. Втім, я розповів нещодавно цю історію тут, у Києві, і мені відповіли, що сьогодні таку виставку не дозволили би зробити. У 90-ті часи суспільство змінювалося, і все було можливо. Мені здається, що нинішні молоді люди дещо почуваються нащадками радянської епохи, серед іншого через неможливість вільно подорожувати. Наприклад, щоб отримати візу до Британії, потрібно докласти чимало зусиль.
Чому вам здається важливим зберегти так звану радянськість експоцентру, символи, архітектуру тощо?
Якби щось схоже сталося в Англії, я б не хотів, щоб хтось вчинив як Кромвель, який після приходу до влади зруйнував усі церкви. Я б зберіг ці символи. Знаєте, парк Грутас у Литві. Тема збереження радянського була дуже суперечливою для цієї країни. Але потім один бізнесмен власним коштом створив цей парк, а це не зовсім те саме, якби це була ідея держави. Але зрештою, люди навчилися ставитися з повагою до цього спадку.
Розширене інтерв'ю Євгенію Олійник з Білом Макалістром читайте на сайті радіосвобода.орг. Це була Людмила Ванник зі «Свободи сьогодні».